Ierīce runas terapijā šī ir tehniska palīgierīce cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar runu un valodu. Tā ir piemērota arī cilvēkiem ar kustību un kustību saskaņošanas grūtībām. Ierīce palīdz cilvēkam piedalīties sarunās. Ar ierīci var ierakstīt īsus audio ierakstus. Pie katra ieraksta var pievienot attēlu, piktogramu vai fotogrāfiju. Tas palīdz cilvēkam labāk saprast informāciju. Ierīce palīdz cilvēkam iekļauties sabiedrībā, ikdienas dzīvē, skolā un darbā. Ierīces iespējas ierīcei ir 5 līmeņi, tos var viegli pārslēgt. Ir 9 izvēles lodziņi un 3 pamata ierakstu lodziņi. Kopā var sagatavot vismaz 45 dažādus ziņojumus. Viens ziņojums ilgst 8 sekundes jebkurā līmenī. Kopējais ierakstu laiks ir vismaz 8,5 minūtes. Ierīcei ir skaļuma kontrole. Cilvēks var pats regulēt skaļumu. Ir rokturis, lai ierīci ir viegli pārnesāt. Papildu iespējas komplektā ir CD. CD palīdz izveidot izdrukas ar attēliem. CD ir 1000 attēli piktogrammas. Cilvēks var pievienot arī savus attēlus vai fotogrāfijas. Var pievienot tekstu jebkurā valodā. Var mainīt tekstu burtu veidu, krāsu un lielumu. Var saglabāt izveidoto materiālu ierīces atmiņā.